Amarterdiak dira eta oraingoan zinetartearen unea heldu da. Telefonoaren bestaldean David Madarieta dago prest. David, egunon.
Egunon.
Zelan doa eguna, ondo?
Bai, politxo hasi dugu eguna, bai.
Ederto, posten naz. Bai, esan.
Ganea, aipatu, ontsi minitxu gutxi barru, amaiketan, urteko batzar nagusia ospatuko dula, elkarteko bazkide guztiakin. Eta ba, mendik gonbila pena luzatu, torri nahi jaben guztiari.
Ederto, eta horrek impacturik eukiko dau aste goieneko programazioan ikusgarri aretoan, ala ez?
Zelan?
Eraginik eukiko dau programazioan, ala ikusgarri aretoan aste goien honetan, ala ez? Bardin eukiko dugu pelikulak ikusteke?
Bardin. Batzarra ontxe goizeko amaiketan ospatuko dugu, eta zine manaldiak arratzaldian direnez, ba ez da
Ederto baten, ba, konta eguzu, ze pelikuda la edo pelikulak egongo dira ikusteko gaur arratsaldean Lekeition eta aste goienean zehar, noski?
Ba, hango aste buruan eukikogu pelikula bakarra, nagusien saioan, eta dugu izena, La luz que imaginamos.
La luz que imaginamos, eta zertaz doa?
Ba, indizati datorren pelikula bat da, eta apurtxu bat, neskabiren historia ezberdinak kontatzen dituzta. Alde batetik dago Prada, izeneko neska gazte bat, erizain lanetan etxin dago ospitzal baten, eta Alemanian dago bere senarra, eta senarrak ezusteko opari bat etxin dutuzta. Eta apurtxu bat, pelikulin bere norabidea, ba, sorpresa horren gora beran izango da. Eta bestalde, bere pixukide dan ane, izeneko neskatuak, ba, bueno, bere zaiakera da, bere mutilagunaz irira izuan apartamento bat lortu, eta mutilagunaz gaba pasatia. Zer pasatzen da, irizan oso zaila da apartamento bat libertu patia, eta kristonak eta bien birko ditu, ba, gaba bat bere mutilaguna espazial izateko.
Ederto, La luz que imaginamos beraz ikusgai Lekeition, eta gogoratuko dugu ordutegiak, David?
Ba, gaur abizar 7 txarrietan, eta astelenian 8 txarrietan.
Ederto baten, beraz, ba, La luz que imaginamos Lekeitioko ikusgarri aretoan, ikusgarri sineman, David, plataformetara egingo dugu salto ondo baderitzozu, azken astean, batez be Netflix potente etorri izan, zelan dator asteon?
Ba, pasan astean alderatuz, zeo zer flokotxu haua, baina alan dabe neiku ondo. Eta Amazon, ba, esan makal zamar, telezailik ez dago estrena astean, pelikula bat, eta bera apura labor bilduko.
Ederto baten, ba, normalan egiten dugun moduan, Netflixegaz hasiko gara, gura dozun tokitik hasi, David?
Bai, ba, Netflixek estrena dau laupabos dokumental eta dokusail bat.
Inoiz baino dokumental gehiago, ez da? Ze normalean telezer gehiago dagoz?
Bai, espaldizu Netflix topera da bil, zentzu horretan.
Ba, gura dozun dokumentaletik hasiko gara, orduan?
Bai, ba, dokusail bakarra eta da Lorrosan.
Zela? Haube,
Lorrosan.
Lorrosan.
Los Rosan.
Ah, Los Rosan, bale, ba.
Bai, Rosan da abixena. Pelikula haube, indizati dator, eta purtsu bat da biografikua. Kontatzen da Rosan familiaren historia. Zer pasatzen da, ba, indizan, belaunaldi oso ospetsua izan berdau, familia hau. Ze hiru anaiak oso ezagunak dira. Alde batetik dao Najin, dala orkestra zuzendari bat, gero Rajet, dala zine zuzendari eta ekoizlia, eta gero Najin, dala ba, gaur egun bogan dagoen aktore bat. Orduan, ba, belanaldi honen gora beran goiatuko zailau.
Los Rosan da beraz dokusail bakarra, dokumentalen esparruan, zintzuk dagoz?
Ez, dokumentalik ez dago paper.
Ah, BAPE. Dokuseilak dira.
Beste guztiak telesaiak dira.
Telesaiak. Ah, bale, txartu ulertu dut lehen. Ordun, ulertu dut dokumental asko egozala eta telesail gitxi. Bale, ba,
dokuseil bakarra.
Guazen telesaien esparrura orduan.
Bai, ba, euren artean, bat da desorden publiko.
Desorden publiko, zertaz doa?
Ba, Italia diatorren thriller bata, sei atal daukoz, lehenengoko denporaldia da. Eta, ba, kontatzen dauz zelan dan apurtxu bat, iztiluen aurkako lanetan ibiltzen dan polizia, antidisturbio moduan ezautzen daunak.
Mm-hmm.
Ez? Ba, zelan afektaten da ben, eguneroko lanak, ba, bizitzan, ez? Eta askotan, ba, zelako gorrotua sortzen da ben euren artean, eta defendatu behar daben lan horren arteko muga hori zelan mantendu aldaben lasaitasuna edo zelan jokatu behar daben mugatzen da.
Desorden publiko beraz, zaitatu dugu telesail formatuan, zez da guztiz gauza bera, baina esaterko polizia zen akzionetalakoak dagoz, baina esango dugu realitiak dirala edo,
bai,
kasu honetan
bai,
telesaila da eta batez be bere bizitza personalean zentrauta, ezta? Eta
hori,
beharra daukon eragina.
Realiti bat bai. Beti dauko benetako gertakarizetan oinarritutako olako zentzu gehiago, ezta? Telesaiak gehiago bat fikzinioa izatuna.
Eta ze telesail gehiago dago Netflixen, David?
Dago beste bat, Enamorados Anonymous.
Enamorados Anonymous, aha.
Turkia diator, drama romantiko bat, eta kasu honetan kontatzen dago, haustaroan maitasunean sinistiari utzi dutzen gizonezko batek, ba, zelan sortu ban, berak ditzotzo maitasunaren ospitala. Eta, bueno, da, eraikin bat, ba, maitasunik ez da ben euki pertsonari laguntzeko, ez da. Berak sekula ez da ufedean dirik euki maitasunean, gizien bat, ba, gaztetasun oso gogorre euki balako, baina erabaki ban, ba, bestien alde etxeko, ba, eraikin hori sortzia. Zer gertatzen da, ba, bapatian eraikin horretan agertzen dela bere bizitza goitik bera aldatuko daben emakume bat, ezta. Eta hasiera baten, ba, personalitate ezberdina taukezen arren, ze bere bikotiak ba, amodioa pentsaten daudala mundua salbatzeko era bat, justo ba, bere mutilaunen aurkako, bez? Postura oso kontrajarria taukez.
Turkiatik etorrita gitxi gora bera telenovela baten formatua, ez da, modua.
Bai, Turkia, Kolombia aldetik datozen telesaiak itxure hori hartzen da, bai.
Ederto, ez dakizio zegeiago, komenta gura dozun Enamorados Anonymous enganean, ala urrengora egingo dugu salto.
Ba, ez, urrengora egingo dugu salto.
Ederto, eta, zein da?
Besos Kitty.
Besos Kitty?
Da, bai.
Ondo?
Estatu batu eta dator, komedia romantikoa da, eta ba, kontatzen daun neska bat, orain arte bere lagunen artean Celestina lanak etxen ibili da, baina urtiak aurrera doiaz, eta berak ez da lortu bikotek iderik topatia. Orduan, ba, malako maitasun aplikazio baten sartzen da, mutil bat ezagutzen dau, baina mutil hori ba, urrun bizi da, ez da. Ze pasaten da, udia pasata gero, Seuleko, olako eskola baten, ba, klasiak hasten dira, eta zer da kontu eta eskola bardinera doia, aplikazioin bitxatez ezartu da elmutila. Orduan da, bueno. Apurtxu bat, amodio historia horraziko da, ezta? Baina ja urrutira barek, ba, pertsonalki.
Hori da, ba, erlazio virtuala, ez da? Mundu erreala era. Egingo dau salto besos kitin, ba, amodioa protagonista momentuz, eh? Askotan,
total,
azken bihetan, Enamorados Anonymous, besos Kitty. Ondo da, ze telesail gehiago dagoz Netflixen, ez da, ondino beste bate o beste bi.
Pare bat.
Pare bat, Ederto, babota.
Castlevania. Nocturno, posa, punto bi, nocturno. Kaso ontan, animaziozko telesail bata. Ez da, umientzako animaziozko telesaila, nagusi jentzako da. eta apurtxu bat, ba, onarte amodio historio guzti hau apurtzen daren telesail bat. Frantziako irautzan kokatzen da historia, eta ba, protagonistia da Richard izeneko gerlari bat, eta borrokatuko da, ba, beren familia eta familia honen ondaria ba, gordeta eta zainduta eukitxiaren, baina bestalde, ba, fikziozko telesaia dalez, ba, hor Frantziako revoluzio horretan boterea lortu nahi daren vampira maltzur bat agertuko da, eta ba, Richard hau saiatuko da, ba, boterea hartu ez daien vampira honek, eh?
Ederto, eta, bai, esan.
Fikziozko, osea,
animazioa,
bai. Eta helduen zakua.
Ederto, eta azken telesaia zein da orduan?
Paradis. Dago izena, estatu batu detati datorre, bai. Thrillerra. Eta kasu honetan, ba, amerikanuak pelikuletan dasko horratu izan dagoen gai bat, ez da? Ba, munduko pertsona garrantzitsu batzuk, holako auzo elitista baten bizi dira, lasai, inungo edo arazo oso gutxia, ez? Baina, goizeti ba, gabera, ba, hilketa izugarri bat emoten da ba, auzoan, eta auzokide guztiak astoratzen dira. Ba, zer gertatzen da, hildako pertsonari estatu bertuetako presidenti izan dela.
Oh, behitu.
Orduan, ba, poliziak ikerketa sakon bate abiatzen dau. Eta lehenengoko susmagarria, ba, zerbitzu sekretuko burua da. Eta, bueno, spoilerik ez dugu, ez da.
Alberto, ez dago txarto, ez da paradaizau.
Ez, apurtxo bat... Lin komentatu zen amodio historiak apurtxo bat bazte hartuz, ba, honek akzino puntu bat emoteotze, ez?
Horre, gaiti pizkabat bizitasuna emoteko, ez da.
Hai, bai.
Ederto, ba, Prime Videora goaz, David, kontai guzu. Badakigu, gitxi dagoa laitatzeke, baina aitatu beharra dago, nosi?
Bai, ba, telesaik bapez, eta estrenatu den pelikula bakarra aipatuko. Imparable, la historia de Anthony Robles. Eta, bueno, esan lehik eze, itxura beten, ikusi barik, pelikulia hondik, baina benetako gertakarietan oinarritxutako pelikula bat alez, ba, konfiantza puntu hori mongotza guzta. Protagonistak, ba, Jennifer Lopez, euren artian, Michael Peña eta Don Dietel. Holan, izien esan da igual, askorentzat ez dira ezagunak izango, Jennifer Lopez kenduta, baina argazioak begiratu eskero bateri baino jo aktore zaunek mozak ez.
Ederto, ba, horregaz amaituko dugu, bai, esan.
Bai, ez, apurtxo bat pelikulin ba, sinopsitxo bat aipatzi harren.
Vale.
Ba, Anthony tipo hau, da jaiozatik hankabateaz, jaiozan gazte bat, baina apurtxu bat bertan bera etorri eta gazte triste bat eta albo batera itxiaz, ba, bere buruari ipini utzazan helburu handiak, ez? Eta helburuetako bat izan zen borroka libreko Ameriketako taldean sartzea. Elburua baino ametsa zan hasiera baten. Zean kabatea burroka libreko kirol bat egitea oso zaila. Ez? Baina, bueno, ba, bere amen eta entrenatzailean babesari esker, ba, lortuan estatu batuetako Arizonako txapelketa irabaztia, eta txapelketa hori irabazi, eta munduko txapelketa klasifikatia lortu. Eta hortik aurrerakoak, ba, hobeto pelikulia ikusi.
Bai, sostantzean, ez dugu spoilerrik egingo. Ederto baten, David, ba, ez dakizio zer gehiago komenta gura dozun, behar bada ordutegia goratuko doguz, eta baita be, ba, esan gaur, egun berezia dala, lekeition.
Ba, bai, bueno, azte buruko pelikula, betiko moduan gaur da bila zazpitzarrizetan izango da, eta azte lehen zazpitzarrizetan, eta, ba, gure elkarteko bazkideak saioen entzuten badaoz, gaur amaiketan, gonbidatuta daoz, urteko batzar nagusira.
Ederto, ba, mesu horregaz amaituko dugu, David Madarieta, eskerrik asko zapaturo lez Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotearren, eta hurrengo zapatuan egingo dugu berba barriro.
Erto, ondo segi.
Agur.